Duke, gokko ndo ga sodu.
Ate magu ni son kumenu. Wa mo ya kame were nu. Nu sha Yesu degu. Ke wo wo toto wo ba. Ye farize nu. Wa tongo menu. Wo ya Yesu to ko si ba. Wa gi wo po.
Me ke ya yeze wa me nta ko ya se wa na wo na ko. We nu po jan bo wo ko.
Ye Yesu ye gwendo danu de. Awon gi opo.
Dem ka ka po gi ye black ndo ya ko go. Ye do ya den ye ya kon swisye wa bla swisye otuba to tunta. Ye ya do do e den ba monde gu. Ye ya to monde gu ya do ya sunka a yesu ba. Apo kare de ya kare me ya yo ani ye da osu e wo e gmande. E nu kakwen ne e tebo nu wa e ya yo nu de. E po nu de. Kanu ke kwa matan ke ne. Ake mune ma bla e den ba ma yo. Apo kare ten dede kare de. Kotuba na ni dare ye kaka dangu kwa ya kame du senjian ya bo atana kakunta ojeka me konswisye ga swisye upu anu ba anu digu anu mawa ya bo atana kawamba zi anu wota
ye gomu zi upu
kwa puga kwa ndo ye ka dewa dugo kwa gado ye den yoroda mado upiasi oje kopye degma pepegu foko ya ayo en ya kode Ya bo yesika, ye tebo nu wa e ya yonu de yepu, kanu kwa matruke ne. Ake mde ma wapu ga eke de ma ma ye.
Yepu.
Apo kare de, kwenye ya kame do yebo atanaka, ani dare yeke abakye nukpugi dangu kwa doba negu.
Ye ya mwizi e gwendo wada epu.
Gwenda ne doba negu, ye ne gwenple ye gungo. Ye meblensi ya po e dere yidoka epu. Nda iken reto yigo diaba bu agugru ke imanu ye da ye oken gugru anuta. De e meblen siwa e koda e wa non bagu ye de po yin nan baka. Ye wule e do segmune bagu ye ya nan glone ke siwa non bagu ye ya agusse siwa. De e ya obo gman gusse sika pepe le ye vo ye da se bagu ye kla ye zin kun siwa. Ye do ye da ye gu se bagu mi dopio. Ye meba ebo ego bokulugu ke ye ya anugolye. Tun egunka bogolye ba, bonumbupa wo nunu de ba, ababudogun ba. Ake mude, ke bupa ba ago, ke din ya kashe, ke wa agun banushe. Yidoka ye ya anu ezo gon fruude, ye po dire de, din ye nze mwaza gu, ke mewo ye gu ndago wokbe, ke ke wo pobo wo fiyokbe ba. Alo uru ado ndapye, E apundere, nda, bunto, mada atanadi, mada idio, ade ya bazian ozi de, wo itopu mma, de igbe munka, ke, kuzi insizian ode, eba yoka metodo, kuyoba. De eneba ozo gondo, ye wudu odo odapio, de ode ya yoka yonusha, ye do dogo jian de gmenegu, ye wo ye bota dede wo, ye bensi ye do ogboba diego, ye do ye loba. Ye gbe ya pole nda manu ke nwa oba adore mada atanadi mada idio ade ya bazide wo itojin apoma ke ye da ya po wa gwoze nu de opo kado van le kanu magba u ga sesu dede okore waka ke kada ngbe ya ba ke ka konga po yakoba ke ya zonre kodo egunba ngo bless ba yakozi ba dewo ke kasru yagenba Kaloko kanu dugbon, kwa diugba, ya nyoka baka, ke kaza, ke kwa pobu, ke kwa troka. Ake mde, ngbe ka gashe, doba, yagun ya kele, me ya gana do. Ngbe, ya bode wo, doba, yagun ya den nu ngo. Ke yo ma yoba, yo ya troka suba. Ke ka o shede wako, agbe kwisize yo bla. De, ya nu ya lo kwenne so. Ye tu e da weapon wa tronu wogu. Ye e de wa gwa mi nu ba mento de. Ye de ekpo upu. Kwa ma kwen ne. Ye gwa mi ma upu de. E de ba oka do sepye ba ne ya e ye ke ya nu. Ye de ya duze de. Nu e woke a klukle si ye kma baba wongu. A ma e wo de ba ye shire. Ye zu oka upu yiro do kwen ne. A de zin kwen gene. Ye be de ke wodo kode. Ke ye po e de re upu. Maze azun yeka ide siwa de yiwaka, yene dere de, mi iwo wo pi do ke bi bonezia nu ne do ke ya ntebonu yigbe ke itro kata ke igbe ke yeze e iba no si e do ka sepi e gmagise zuade nu baba yeze enu badu kwa ngi gba sheba azede ke ye de ya pole up gona bize kwen kokopi yigmaka pa pepe ngo ya ibamu ke bi dede bragaba isla edoya yagun yakale me yagade ye ya bo edoba yagun yakale me yaden ade ye ma ye edoba akale sigun adegun bade isla enuba kwa gutro kaka kwa diabo.